Bi ostegunetik behin.
89.7an.
Antxeta irratia.
8tik 9tara.
Kapitalari.
Muga inposatuei.
Espekulazioari. Ezker gantxoa.
Eta saio horren errepika ostiraletan ordubitatik aurrera.
No, arratsaldeon, ezkergantxoko entzuleok, eta gaurkoan beste behin zuekin gaituzue, hementxe, ba ni neu Jarkoi eta Bixar Gorri.
Bai, arratsaldeon bai, beste behin ere, ba hemen gaude, ba gure irratsaio potente batekin, beste behin ere, berrien atletikan baditugu, ez? Ba gaur egun ba borborka ditugu noiz bat berri, ba Kutxabankeko auzia, pues batez ere auzia edo bueno, suertatu den movida guztio batez ere. Eta bueno, gero pues guarazien jasarpen, hainbat jasarpen, eta bueno, talako beste hainbat, ez? Eta zer gehiago dakagu Jarkoi?
Ba, gaurkoan bi elkarrizketa nagusiek arrizko izugu, batetik askapenako kide den aizea, izango du gurekin, bai, azken aldian esango duzute, jode askapenakoekin, ba, askapenakoak oso kainero da biltza, bai.
Ui, esan benun, nek, ez dakit, hemen azken boladan askapena dugu ezker eskuin.
Ah, bueno, bak, izute, lanean ibiltzen direnek, ba, minuto goio dituzte, ala da. Besterik ez, bera, brigaden inguruan hitz egingo digu, urtero bezala, ba, brigaden kanpainan bartxan hasi dutelako, eta bueno, azalpen bat egingo digu, bere inguruan.
Bueno, eta gaurkoan bai, espero dugu, ba, gurean egotea Martxelte etxea, aurrekoan ba, elkarrizketa egin bar genion, baina ezin izan genu behakin harremanetan jarri, hainbat arazo dela medio, eta oraingoan espero dugu, ba, bai gurean egotea, eta pixka eta saltzeko, ba, bidasoan baian, ba, duela pare bat urteok ez baina dugu, ba, sortu den eskuntzan geu eragile, eragilearen buruz, ba, azalpen batzuk emateko edo. Bueno, eta aipatu dugun bezala, ba, oraingoan, ba, berriei ekingo diogu, eta horretarako, ba, ba, atzo eta eren egun hor sortatu den hor berri pilo bat Kutxabanken inguruan, badakigu aurtengo ikasturtea izango du, ez aurtengo urtea.
Kutxabank, hori ez alda lapurtu duten kuntxa bat.
Ba, horregatik esan barrun, ba, damagu, ba, ez da egit, ba, inkluso uda aurretik anjaz izan, ba, pixkat ez, ba, bai, Kutxabanken sorrera bera, hiru bankuen ba, batasun horrekin, gero fundazio, banko fundazioa bilakatu nahian, bere publikotasuna nolabait ezeztatzeko edo, eta bueno, gaur egun, ba, banko pribatu bat dela, esan liteke gutxi gora bera, eta bueno, eta pues, behin hori emanda, ematen diren, pues, gertaitezken hainbat kaso, ba, utzi beharrean, ba, pixkat, ez, ba, publiko izan da, badago kontrol gehiago, pribatura pasatzen den momentutikan, ordoztena egin dezakete eta desegin nahi duten erara. Eta bueno, pues, soain, pues, atera dira hainbat, bi kasu batez ere hola nahiko esanguratsuela batean, hola patxeta esatearen, ez dugu hastik izan asko azterteko, baina hola pixkat gainetik aipatuko dizkizuegu, bat, ba, gaur egungo presidentea Gregorio Villalabeitia izeneko jaunari euneko 73a igo diote soldata Kutxabanken, ba, bera presidente.
3.000 euros eta izango zen, eta esan dute, ba.
Gainea, ez? Bai.
Euneko 73?
Bai.
Ah, usan 73 aldiz, gehiago, jo, falta zana, tio.
Bai, bai.
Alare, astakere bat, eh?
Bai, gaur egun 8.000 euro bruto izango ditu soldata gisa, lehen gutxi baldin bazun, bai, imaginatu hain. Eta, bueno, ba, horrekin batera, ez, aipatzea, ba, bueno, ba, zenola, ez, Konsejo Administrazio Aulkularitza o Mugar Sail horrek, ba, ala erabakita gainera, erabakiote gara igotze, ez dakitzen onako lan egin barun honek, ba. Eta gero horrekin batera, dago bigarren auzia edo, KBIFS izenekoa edo, ba, nola, orain arte, ba, Kutxabankiko presidenta zana, Fernandezek, ba, nola, hor daude ordainketa batzuk, KBIFS abokatuei edo, enpresa harri edo, bai, abokatu enpresa horri, eta hor dago 40.000 eta 43.000 koma eta gizten bako ordeinketa, eta bueno, ba, gaur egun ba, Kutxabank berak ez, salatu du hori, eta gero gainera ikusi da horren atzean, ez, ba, zer dagoen, omen, aipatute, ba, terrorismoaren aitzakipean edo, bakizue mundu honetan, ba, eta leku guztitan dagoela, bain Kutxabanken ere hor bazegon, eta...
Txoin, Wall Streeten ere, ojo, ojo.
Handa guidau. Eta, bueno, ba, omen, ba, gaure, pues, bere garaian, ba, antiterrorismo lanketa errotan edo Consejo Interiorola ibiltzen zen jendeari, ba, gero alako goikarguak eskaintzen zitzaizkien, pues, alako gune erdi publiko, erdi pribatu zienak, pues, beraien lanagatikan, ez? Eta, men, ba, PPek eskatutakoa izan zen pixkatu ordenketa hori egitea, ba, antiterrorista horretan ibizialako. Hor dago hor, hor dago hain auzian, Bizkaiako auzia hor dago ikertzen, eta bueno, pues horren inguruan gehiago dakigunean, pues jungo gea informatzen.
Baina, bueno, Euskal Herrian ez da dena lapurreta eta gauz ilunak egitea, baina ez dakit azken aldian, ez Kutxabanken inguruan Bixargorrik ongi aipatu duen bezala, ba, zantzu iluna dode, baina guazen beste mota bateko berri batera, eta kasu honetan Gasteizera abiatuko gara, eta bertan jaikialdia sortu dute Gasteizeko kampuseko ikaslek, eta bueno, bertan erreforma zapaltzaile aurre egiteko ba, taldea da gehien bat, eta bueno, ba, baita ere, eraikitzeko ba, ikuspuntu ezberdinak, ez, bilatzen dituenak eta kampusari buelta emateko, ba, badakizuten bezala Bert jaunaren erreforma maiteekin, jendeak asko maite ditunekin, ba, pixkatzen bat hori dabil ikasleria ere, eta bueno, ba, horren arira, ba, jaiki aldia Gasteizen, beraz, animoak eta ea benetan jaiki egiten zara den eta buelta eman egoerari.
Sasi guztien gainetikan abiltzaekan inoketzi dan esana euskaldun izatia zeinek ezadan obenuela utatzia munduko iritarri.
Bestetik, bolo-bolo dabilen berri bat aipatuko dugu, ba, askapenako kidentzat, boskidenentzako, sei urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskaltzak edo audientziak, zindakit ziur zein, bietako zein, zein?
Fiskaltzak.
Fiskaltzak. Eta, bueno, dirudienez, hori eskatzarekin batera, bost pertsona hauentzako, gainera askapenaren ilegalizazioa, baita ere askapena, elkartruke, eta herria jaiki edo, ez? Olako motetako eragile baten, zea, ilegalizazio eskatzen du. Beraz, animo askapenakoei, eta ea, ba, aurrera segitzeko aukera duzuten.
Ala esaten didate, zertan zabiltza maite kontuetan.
Bueno, eta hengoan, gogatzen duzuen bezala, duela, ja, erasaio batzuk aipatu genuen, ba, sexu askapeneako mugimenduaren inguruko antolakunde berri baten, ba, sorrera bi antzala, eta, bueno, ba, hoi, ba, urtarriaren 21ean aurkeztu zen sexu askapenerako gazte antolakunde berria, Bergarako kartzela zarrean, Kitzikan izenekoa, eta bueno, ba, sexu askapeneako mugimenduaren hasierako erroak berreskuratu nahi ditu, hau da, izaera zirikatzailea implikatzen duena, izaera erradikala exigitzen duena, disidentzia sexuala subjetuko politiko aktibo batean bihurtzea beharrezkotat duena, sekurtesak ezuene, zemen asmoa dakate, ba bai politikoki, baina pixkat desobedientzia baten baina sexuen inguruan kaleak hartuz. Hola, pixkat laburbildu izan liteke, hauek dakaten helburua edo, eta beraien hitzetan, ba pixkat ba, sistema kapitalista patriarkalak ba, kitzikatu nahiko lukeen edo nork lekua badu bere antolakundean. Orduan behar nontzat ongietorria antolakunde berri honi, eta nahi du nantzat, ba, parte hartuz. Ah, eta komentatzea, eskualde mailan antolatzen dala, ez herrika, baizik eta eskualdeka, eta eskualde bakoitzak erabateko autonomia daka, ba, euren erara kitzikatzeko sistema.
Bueno, eta kaso honetan, ba, Tafai aldera abiatuko gara, eta bertan, ba, jazoera batzuk izan ditugu, ba, gure lagun maite diren Guardia Zibilekin. Eta zehazki, gertakarea, ba, garratxegun ospatzen zeuden Tafaiako gazteek, gazte bat talde batek, bertako asamblea kantolaturik, eta bueno, ba, dirujurinez, kale jira, kontzertuak, ba, bakizute, betiko jarana, egonda bertan, ba, jaia eta bar. Eta bueno, ba, kontzertuak soinu ekipoa eta karpa ordaintzeko jasotako dirua, ba, kontatzen ari ziren, ba, gazte batzuk hor karpatikat, kotxe batean, eta ba, batean ba, bortizki aterata izan ziren, hauetako jende maitagarria hauetako batek egin. Eta ba, nunbait, jendea konturatu egintzen, gerturatu egintzen, eta momentuan ba, Guardia Zibilak ospa egin zuten. Eta bueno, dena dizirudien nola gelituko zela, baina beranduxiago, goizeko seitan garbiketa egiten zodelarik, ba, bertan gerturatu zen Guardia Zibila, eta ba, karretera moztu zuten, eta bueno, ba, bertan zuten gazteak, bakizute, ba, paretan kontra, ohikoa den moduan paretaren kontra jarri zituzten, eta bueno, miatzen hasi ziren. Bera, dirudienez, dirudienez ez da mota honetako gezera gertatzen lehenengo aldi inguruan, eta bueno, ba, dirudienez gazteen aurkako ba, beldur sortu nahi baten atzetik dabiltza, eta bueno, ba, egin zuten lehenengoan gerta erauen azalpena egin zuten, eta ba, hemendikan ezkergantxotikan animo. Gu askotan ematen digu ezkergantxoak hemen Guardia Zibilari, baina oraindik efektorik ez dute egin, ea noizbait egiten duten. Komisarietako gela iunetan odoretan.
Bueno, eta gaur, zuen, gogora ekarri nahi dugu batez ere labeketar nahi duela hilabete batzuk sinatutako eta aurkeztutako gazteontzako lan eskubideen gida. Azken batean, beraien hausnarketaren ondorioz, ba uste dute, ba, lan eskubideen ez ezagutza esplotaziorako bidea dela, ez? Eta zetikan gaur aipatzen dizugu hori, ba, bueno, ba, justo eren egun, ba, ekimen bat burutu zuten Donostin, ba, bertan, ba, ematen diren bat enpresa handietan, ba, kontzentrazioak eginez eta bertako langilei informazio emanez eta euren eskubideen berri ematez, ba, esplotatuak izan ez daitezen, ez? Eta bueno, honekin besteik ez, ba, posten gea alako, ez, akordioak ematea, pues ez, alako antolakunde gazte eta sindikal baten artean, azken finean gazteok bai gara, ba, alako egoera prekarioa jasaten duguna gaur egun. Eta honekin batera, bazuei gomendatzea gida, nik irakurriakat, oso interesgarria eta argigarria da, egia san. Eta nola ez, ba, guretzat erreferentziaren topatu.info webgunean aurki dezakezue gazteontzako lan eskubideen gida, lab eta nahiren eskutik. Bueno, talen hasieran jarkoik aipatu duen bezala, oraingoan beste behin ere espero dut bazuentzat nekagarri izatea, guretzat behintzat ez baita, guretzat gustokoa da beti hemen askapenako kideak gurean eukitzea, ba pixka bat dakigun bezala, ba internazionalismoaren berri emanez eta horrek dakan garrantziaz, pues herrien arteko pues elkartasuna ere adierazteko. Pues bueno, oraingoan ba izea izango dugu gurekin askapenako kidea eta berak pixka bat ba brigaden inguruan ba azalpentso bat emango dugu, ba urtengo 2015 urterako ba zer nolako brigadak antolatu dituen askapenak, nik uste dut beste urte batzuekin alderatuz, berrikuntza batzuk baita dute, eta hainbat leku guain arte junez garenako, bueno, antolatu dituzten lekutara jungo garelako. Bona, eta ben...
Ten cuidao con ese fedallín que solo fuma, que su gibanes rumideas picha y fala con Fidel que de xuru que lleva papel. Mira ese kurdu escanciando un culín con una camiseta. Dochi niños sin tierra dancen una capoeira y Silvio Rodríguez toca la escandalera. Y un cartel lo anuncia a la entrada a la autopista.
Ba, bueno, ba, aurretik aipatu bezala, ba, gure elkarrizketaren ordua, gurekin daukagu, Aizea, telefonaren bestaldean. Arratsaldeon, Aizea?
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz dabiltza, ongi?
Ba, ondo, ondo, earki.
Earki, ba.
Lania.
Ongi, ongi. Ba, bueno, besterik ez, aipatzagatikan, pixkat, intentzioa genaukala, ba, askapenaren inguruko, ba, urtero bezala egiten dituzuten, brigaden harira elkarrizketa egiteko, eta baita ere, ba, pixka da azaltzeko, ez dakin pertsona bat entzako, nola azalduko zenioke, ba, zergatik egin eta zertarako brigadak?
Bueno, ba, brigadak egia da, borroka internazionalistaren isla argi bat direla, ez? Nola baitu lertzeko, brigadak borrokan ari garen herrion artean garatzen dira, geure askapen sozial eta nazionalaren alde lanean ari garen herrion artean, eta egin zuzen ere, harremanak, edo elkartrukak eta esperientzia eta egoera politikoaren arteko elkartrukak eta baldira, ez? Zuten baten, geu Euskal Herritikan, geure askapen borrokan murgilduta beste herri alde baretara jun, bertako esperientziatik ikasi, bertako egunerokotasuna, antolakuntza, jendearekin egon, gero borroka hori eta ekasietako guzti hori Euskal Herrira ekartzeko. Meian ez hori jasotzera, baizik eta bertan ere azaltzera, azkenaren Euskal Herrian aurrera eta esan dugun borroka, ez? Ba, bertatikan bertara, harreman horietatikan, elkartrukak eta horretatikan, geure esperientziak, geure ikuspegiak ere aberastu, nola ez, gero, geure herrian borrokan lan eginez, dala herri mugimenduko eragiletan, dala kalean, dala gure antolakundetan, esperientzia guzti horrek, ba, aberastu gaitan eta lan egiteko, tresna berriak eskaini dizago.
Eta brigada hauek nola antolatzen dituz? Hau da, ze aldetara o ze herrialde aukeratzen dira? Lan politikoaren arabera, alden herrialdetara, ze badakit herrialde ezberdinak izaten dituzutela brigadetan, ez?
Bai, ba bereziki interesgarriak ikusten ditugunak eta nola ez baliabideak ere badaudenak, ez? Azkenean herrialde batetara joan bertan bai eskatzen duela, ba, kontraparte bat, edo eragile bat mugimendu bat egotea horren baitan, ba, bueno, brigada hori ere jaso eta herrialdean bertan erakusteko. ba nolabait orain arte brigadak ba nahiko berdinak ere izan dira, Latinoamerikan, Venezuelan urtea daramatzago juten, bai Argentina eta Uruguaira, baita Boliviara ere bai. Badago beste frente bat, ba apur bat Palestina eta Sahara bastante ezagunak direnak, baina kasu honetan herri hoietako egoera represiboa bera nahi deguna da landu. Ba, azken batean, bertatiran bertarako okupazio militar bat bizi dute, kolonizazioa erabatekoa, eta egoera horretan nola herriak egiten duen borroka eta zeinegun erokotasun dakaten ezagutzera jotzen dugu, eta pasaren urtetik anona, ari garena lantzen, eta apur bat horretan sakondu nahi dugu, brigada berri batekin gainera, eta da, Espainiar Estatuan aurkitzen diren nazio zapalduetako herriak, ez? Hain zuzen ere, horre, helburu horrekin eta perspektiba horrekin, pasaren urtean Gaztela, Aragon eta herrialde katalanetara brigadak antolatu genituen, manolabaitu lehertzueko, Estatu Espainiarrea, herrion kartzela badala eta perspektiba horretikan lan egiten duela, borrokatzen duela, bai neurri ekonomikoak hartzen dituenean, edo neurri errepresiboak ere egiten dituenean, eta beraz, herri bakoitzetako buru jabetza prozesuak bertatik anbetzara ezagutzea, eta helburu horrekin, bai zuzen ere, aurten Galiziara antolatu dugu brigada berri bat. Bai Galiziako nazio bezala, garatzen duen politika eta borroka ezagutzeko, baina baita ere, bizi duen egoera represibo sakona ere, bertatik anbertara ezagutzeko.
Uhum. Eta, mat, diraz, esplikatzen duzunaren gatikan, badirudi, brigada bakoitza, bai izaten duela alako ba, funtsaen bat, ez? Ba, bai agian lekuren batean antirepresiba lantzen dela, edo ez? Beste batean, ez dakite, agian Bolivian eta herri boterea, ez? Ba, duela funtsa, oza, brigada guztiak ez dira berdinak, esan nahi dut.
Claro, hain zuzen ere, herri bakoitzean askapen borroka oso-oso herrimoa diferentetara garatzen da, esperientzia oso-oso ezberdina daude, errealitateko, bueno, egoeraren gainean edo egoeraren arabera, ez? Horregatik Latinoamerikan, hain zuzen ere, prozesu bolibararen baitan, dauden esperientzia ezberdinak lantzu izan dira bereziki, abai, ba, bueno, Venezuelan adibidez kasu, komunitateak, lokaleko antolakuntza, ba, nolabait, bestelako borroka klasiko batzuk, eta aldiz, Palestinan, ba, nolabait, checkpointen egoera, refuxatuen gunetako egoera, karo, oso-oso, errealitate ezberdinak dira. Beti, eta denak hori bai, argi izan da, beraien askapen borrokan kokatutako borrokak direla, ez? Testu inguruaren arabera moldatzen direnak, baina denek ere, beren herrien buru jabetza, helburu duten prozesu eta borroka.
Eta beraz, brigadista, olako lekuren batera joan nahiko luken pertsona batek, zakit, formakuntzaren bat ematen zaio, apuntatzen da eta juten da, nola funtzionatzen du pixkatorek?
Bai, ba, oraintxe bertan, ba, bueno, askapenako taldeen bitartez eta Euskal Herrian izen emateko fase ireki dugu, martxoa maierara arte irekita dagoena, eta gero brigadista horiekin egiten dituguna formazio mintegi batzuk. Orain lau urtetik anona formazio hori gainera irekiak direnak, ez? Ba, nolabait, Palestinazkoa zenean ez dain izan aterrizaje forzoso bat, baina betiketa, ba, nolabaiteko kokapen bat izan. Azten lan garatu izan den politika imperialista azkeneko urteetan, lurralde ezberdinetan dauden egoera eta borroka ezberdinen kokapen bat, eta nolabait, izan da bin, mintegi hauek urbiltze bat, zoazen herrialde edo herri horretakoa, ez? Eta gero hori bai, ba, bueno, bertara junda, ez da bakarrikan bertara jutea, eta hori bereziki azpimarratu nahi dugu, ez baita brigadak ez baitira bidaia agentzia bat bakarrikan, konpromiso politikoa dira, motxila internazionalista zeure egitea, zenbaten, eta beraz, zuten zanenean, benetako formazioa, benetako ezagutza bertatikan bertara, bertako herritarrekin zaudenean, bertako militante borrokalarekin zaudenean aberazten duzu, eta zuzen ere garrantzizkoena da, ikasitako, bizitako guzti hori berriz ere bueltan Euskal Herrera ekartzea. Hori da, benetan, ba, metero hemen, lantzeko, ba, bai, Zaharako herriak bizi duen okupazioa, edo Palestinar herriak bizi duen zapalkuntzan tengabea. Horren adierazle adibidez, pasaren astean, lanun batean bertan, makean, pasaren urtean, Palestinara, brigada juntziren militante eta brigadistek, antolatu zuten Palestina eguna, ez? Eta hanke, lan duzuten, bai argazkera kuskita baten bitartez, dokumentala ezberdinen bitartez, Palestinak bizi duen zapalkuntza eta BDS-arekiko aldarrikapen eta boiko kezkaera, ez? Horrelako hori da azken batean, ez? Brigadista baten funtsa eta nola ez, borroka internazionalistaren mamia eta la funtsa.
Eta beraz, ez dakit, zenbat jende biltzen izan duzute olako brigadetara, ez dakit, azken aldietan badirudi ba jende bastante ez, baina ze bai? Jende tarte izaten duzute, jende heldua?
Ba, denetarik egon izan da, egia da, azken urteetan ematen dunez, gerozta brigadista gehiago animatzen dira, gerozta jende gehiago animatzen dela motxila hartzera eta lan egitera. Egia da ordea, kuriosoa da, baina adintartea nahiko gaztea dela. Horregatik, eta bereziki deialdiak nahi diogu, ez dela soilik gazteriari zuzendutako proiektu edo borroka espazio bat, baizik eta herritarroren entzat irekia dagoela, brigadetan juteko aukera, herritarrorok dakala ateak irekita brigadista bezala, herrialde ezberdinetako borrokak ezagutu, eta nola ez, Euskal Herriaren borrokaren berri ere emateko atzerrian, eta intzuten ere, ba, bueno, deialdia egin, ba, ja ez hain gazte diren garen guztioi.
Eta, ba, orduan, apuntatu nahiko lukenak, ez, badauka mail bat eskura, ez, askapena
bai,
dena, edo?
Hori da, brigada@askapena.org, elbide da idatzi besterikan ez dago, edo nola ere informazio guztia askapenaren webgunean bertan, aldamenean ezkerretan banner bat jarrita datagu brigadetakoa, eta bertan klik egin da, ikusiko du informazioa gutxikora bera aurreko urtetako brigadisten esperientziak, bai ere brigada berrien engaineko informazioa, hain zuzen ere aurten, Kurdistan, Brasil, Galizia, eta Mexiko dauzkagulako helmuga berri bezala, eta bueno, hoien gaineko informazio pixka bat, eta baita ere aurreko urtetako brigadetakoa. Eta bueno, palantaren bat edo besteri baldin balego, ba, nik gomendatuko nioke, edo inguruko askapenako kide ongana urbiltzeko, galdetzeko lasai, izaldietara urbiltzeko, parte hartzeko izaldietan, eta bezala lasai asko. brigada@askapena.org helbidera idatzi, eta erantzungo ditu dago.
Bale, ba, mil eskerra izat, eta ez dakit zer gaitu nahi duzun, ba, hor dudan egon daitekeen pertsona horrentzako animatu dadin, edo...
Nik, begira, nik pertsonalki urtero izan dut brigadetan juteko gogoa, eta bada hor arbat mugitzen dituna edo tentatzen zaituena, eta urbildu eta jundan jende guztiak beti esan izan du, oso gogotxu etorri dela, ilusioz, energiaz bereta, eta intzuzen ere horren beharra nahia baldin badakazu, animatu zaitez, zanantzarik ez badalako, benetan, etekin eteako diozula, asko ikasiko duzula, perspektiba berriak ikasi eta ikusteko okera bango duzula, eta beraz, ba, bueno, gozatzeko, bizitzeko esperientzia borrokalari bat dela, zanantzari gabe. Beraz, animatzeko.
Ba, mil eskerra izea eta beste bat arte.
Mil esker zuei, eskien izatea gatik espazitxoa.
Venga, aio.
Baindu, aio.
entzule maiteok, hau izan da, askapenako kide haizeak emain digun datu eta
informazio
polita, bai, eh? Brigadetara, nire ere piztu zaito dola hemen, eh? Brigadetara juteko, ea, noiz bai lortzen dugu.
Eta, ja, Kurdistania juta aukera dago, hemen askotan ekarri dugun gabe da, gaur egun ez, ba, borrokente nazionalista gisa ere, pues ez, ipar horret bezala auki ezaguna, izar bezala ez, non, Barcelonako altxamendu ematen nahi den, beraien aldetik, anta, bueno, zenetake polita ere jura eta bertatik bertara pues, esagutza bertako errealitatean nolako den.
Baina, elkarrizketa egiten ginen bitartean, hemen dugu gure bisargorri, ba hor zegoen bere, portatilakin ikusten moduzute da, Clark Kent bezala, hor txak, betaurreko eta ordenagailuekin informazioa begira eta begira, eta bapatean zerbait irakurri duela, eta horrasi da, urpegi arraroa jartzen eta galdetu diot, barne lineatikan, zer irakurri duzu? Eta zeir zanda zehazki bisargorri?
Ditu, nik ala esango izuet. Ez dezazuen pentsa hemen inungo manipulaziorik eta ezer dagonik, ordun, esango dut berak idatzitako hizkuntzan, oda, kastellanuz ez dut itzuliko, gero dezazuen pentsatu manipulatu detenik, hemen inungo informaziorik. Hor, interneten enbilela aurkitu dut goza bat jartzen zuna. Lo más parecido a una española de izquierdas es un español de derechas. Hostia, honek badu zehozer, ez? Zer dela eta? Eta omen, María Eugenia Suárez Gutiérrez, secretaria general de Podemos Gozón Asturias, ba, alako perlak, pues, bota ditu. No todos hablamos asturiano en Asturias, y esto no quiere decir que no lo seamos. Creo que hay que tener cuidado de no hacer de una cuestión un problema. Para mí, asturiano es el que ama Asturias y quiere lo mejor para ella. Y el que quiera hacer una España unida y no separada por las lenguas como la Torre de Babel. Bueno, eta aurrerago, dio. Estuve en Cataluña y tuve que soportar que me hablaran en catalán. Tuvo que soportar. Gaixua, Cataluña, claro, catalana si hay zioten, ta gaixua, jasan behar izan zuen hori ere, gaixua. En una tienda, pero el tendero se quedó con la mercancía porque yo no me dejo tomar el pelo por personas que por defender sus ideas crean discordia. Son maleducadas, poco respetuosas e incorrectas con el cliente que entró saludando en español. Ah, es que va, Nick Benetan, es que gauza buena aurrean, es que, bueno, es que Lur Jota gatzen naiz, eta gainera ez da hor gatzen, porque gero gainera jarraitzen du, porque ez da kanaiko auki, eta espero que los asturianos no sigamos el ejemplo nacionalista catalán. No quiero ser irrespetuosa, pero me parece muy mal gusto que esta gente se exprese en su dialecto en televisión, por lo que es Cataluña es de Iscombat, o en arabera, y haya que traducir sabiendo hablar español. Luego, yo nunca volví a Cataluña y debo decir, ahora flipate, ¿verdad? Y debo decir que en el País Vasco me contestaban en español, porque son personas más nobles, acogedoras y respetuosas. Y su cocina, para mí que soy vegetariana, la de mejor del mundo. Voy a proponer que existan en Asturias restaurantes para vegetarianos. Jaja, es broma. O sea, es que ni benetan, alako jende akin, hau ebaldin bada benetan, aldaketak arri behar dutenak, estatu maian, eta beraien burua benetan ezkertiarra sartzen baldin badute, internazionalista baldin badakate, ipar horrat, eta alako errespetu falta, eta mespresua dakate, oza, Espainia bera, pues, kateatuak dituen herriekiko, eta hoien kultura eta hizkuntzekiko, oza, benetan, nahi benetan, oza, zigero eta gutxego diet, alako gauzekin, apagai, vamonos.
Egia esan behar da, pertsona bat izan dela, eta ea, ez, pa, jakin beharko dugu, zerantzun ematen dion Podemos, baina, bueno, principios ez du itxura honik, ez?
Secretaria General de Podemos, Asturias.
Asturiakoa, ez? Baina, bueno, azkenean gara itzasko, pertsonalak izan daitezkela, pero bueno, ikusiko dugu.
Bai, bai.
Eta, bueno, ba, saioarekin aurrera jarraituko dugu, eta kasu honetan, ba, elkarrizketa dukagu, Martxelekin, zerren inguruan, baina?
Ba, lehen aipatu dituen bezala, ba, pixkat eskuntzaren inguruan itzen godu dugu, eta, bueno, ba, nik pixkat azaltzen zuen bitartean, pues, arkaitzek deituko dio. Eta, bueno, aipatu dugun bezala, ba, ja, bada Bert jauna, ba, gizuen bezala, Espainiako eskuntza ministroa. Eta, hola, ja gaur gaudela perlekin, botako dut berak duela gutxi ere botazuna, dirurik ez dakatenek ikasteko da beste gauza kendu ez dituztelako nahi. Eta bueno, horren gustuak gatu zan gaixuak esan ez ba ikasten ez duna o dirurik ez daukana ikasteko da azken finean horreteko ba beste privilegioak edo kendu ez ditulako na. Ego, karo, igual, karo, bestela igual kendu barko luke bere janaria eta karo, obeda ikastea eta ez jatea, ez da, señor Bert, ba zurekin benetan, ara, bueno, aizea dirasten ba zenonako Espainia nahi duzun eta zuretzat ba zenonako Espainia nahiko zenuken aurrera mateko. Eta bueno, ikenduta bere perla, ba hoi, elena ipatukun bezala, ba berak sortutako lonze eskuntza sistema o eskuntza legaldi berri honekin, pues horren arira Irunen ba sortu zan eragile bat, eskuntzan gau eragile zenekoa, eta horretarako pues Martxelte etxa dugu, Irungo irakasle bat, eta arek azalduko dugu ba eragile honen nondik norakoak. Oain aber Arkaitzek lortu duen berarekin harremetan jartzea, eta ala baldin bada, ba ekingo diogu elkarrizketari, ez dakit jarkoi dion, ez dakit bestaldean dago Martxel edo ez, kaixo Martxel?
Kaixo, Arratxe. Bai, Arratxe.
Arratxe, Martxel. Bueno, ba, aipatu dugun bezala, bain pixkat batzuk eskuntzan gaur agilaren inguruan pixkat horri buruz azalduko iguzu, eta igual, hola, modu labur bat ez, jungo da pixkanaka galderen bitarte sakontzen, baina hola labur bilduz, eskuntza gaur agile zer da?
Bueno, eskuntza gaur eragileek edek eragile bat, sortu zala oain dela iru urte, sortu zan, bueno, txingudi ikastolan, pixkate momentu hartan bizitzen ari ginen giro murrizketaren inguruan, hezkuntza sailan, hezkuntzarloan, eta baita sektore publikoan, eta horren inguruan, ba, pixkate hausnartzeko, eta ez hausnartzeko bakarri, baizik eta hezkuntza komunitatea osoan, nola baite, aktibatzeko, nahiko lotan ikusten genuen, denak, denok, genuen pixkatola geldirik, eta aktibatzeko eta nola baite, bueno, egorataz jabetzen hasteko eta horren aurrean ba urratsak ematen hasteko.
Ba, orduan azalduzun bezala ba duela 3 bat urte sortutako eragile bat da, bere garaian ba, ez, pixkat lozakuan zozten ozegon ikas komunitate hori, hizkuntza komunitate hori altxatzeko murrizketei aurre egiteko, baina murrizketen ondoren etorri zan ere LOMCE legealdia, ez dakizuek horren kontrare egin dezu, ez, o bakarrik murrizketen kontrako, xau da, hasieran zuen helburua zein zan, soilik murrizketi aurre egitea, edo ere bazen uten beste nola baiteko helbururik hezkuntza komunitatearekiko?
Ez, hasiera batean ze pixkat hezkuntza komunitate ere osotasunean jabetzeko, nola sektore publikoaren, galera edo suposatzen zuen. Hori izan zen lehenengo urratsak, baina gero ja LOMCE, aipatu, bueno, azaldu zen momentu hortan aurren gortian eta orduan ja dinamika bat hasi ginen garatzen, bueno, LOMCEn aurrean zer egin, ez? Eta izan zen bigarren urratsa eta hor ibilbide bat izan zen momentu hartan ba eragile guztiak, bueno, eragile hezkuntza komunitatekoak jakinen gainen jartzea eta helburua zen nolabait LOMCEn onartu, baino lehen jorratzea, bueno, alako mugimendu edo dinamika bat LOMCEn onartzearen aurkakoa, ez da? Eta orduan hor, bueno, dinamika ezberdinak sortu ziren, guraso mailan, irakasle mailan, klaustro mailan, zuzendaritzak eta bueno, ikastetxe bakoitzeko organo goren artean, eta bukatu zen hori, bueno, hemen Irunen bertan, alako mozio bat eskatzen alderdi politiko.
Osa, mozio bat orkestu zen uten udaletxean?
Udaletxean, bai, hazia batean, bueno, zanten Irun, baina baiara gertu genuen azkenean Ondarribiko ikastetxeekin batera, beti sektore publikoko sorrera hori izan zen, eta sektore publikoko ikastetxen nolabait eragile.
Orduan,
eta hori izan zen, bai.
Bai, bukatu, mesedez.
Hori izan zen, no? Bigarren urratsa hori izan zen, ez? Orduan hori, bezkiko nago maiatzen izan zen, azkeneko ez aurreko maiatzen Irungo udalean sartu zen, eta mozila, bueno, Jose Mare guztiekin egon ginen, eta, onartu zen, gehiengo onartu zen, eta lerri guztiak aldiz, bueno, Pepe izan ezik. Eta orduan berez, momentu hartan bakarri zen aldarria zen, lontzeri ez, hori da, hori atzera pausu bada, eta lege honek ez dugu bat zer mesedik egiten. Horan diskurso hortzen bukatu zen.
Bale, eta igual, baina igual pixkat entzulegoa kokatzeko, ez? Hasieran aipatu duzu, ba, hau, Txingudi ikastolan sortutako mugimendu bat izan zela, ba, pixkat murrizketi aurre egiteko, eta hezkuntza komunitate ba, guztia ez, lozorrotatikan ateatzeko edo. Baina gero jaipatu duzu, jaibez mozio hau sartzeko eskola publiko askok parte hartu zutela. Nola egin zenuten zabalkundori? Nola gehitu zian gainontzeko eskolek mugimendu hortara edo eragilontara?
Bueno, ba, prozesu izan zen, nola kontaktu zabaldu, sare zabaldu eta sare sozialen bidez, azken finan horre, bueno, bai... Boga bat zabaldu zen, horri bat, eta Facebooken bidez zabar, eta blan, lotura gintzen, kontaktuak ikastetxe ezberdinet, eta orduan ikastetxe gero ja kursu hasieran batzar bat egiten genuen, ikastetxeko ordezkariak non elkartzen ginen, bai guraso aldetik edo eta langile aldetik anere, eta hor markatzen zen, bueno, markatzen zen pixka. Zibilbide, zer urratxak emateko tan geunden ikasturte horretan. Eta urduan hori pixka bakoitzak bere dinamika, bueno, datak zehaztuz, defetxarako nola baite sinaduran bilketak eta dokumente hori jaso, eta hori lanak jaso genitzenean, bueno, odaletxean zartu, eta pixka dinamika hori, ez lehenko sarea, kontaktuak ikastetxe bakoitzak, ikastetxe bakoitzak nola baiteko elemento bat identifikatu parte hartu, eta horrek bere ikastetxean, komunitateko, bueno, bai guraso maian, eta bai...
Bakoitza bere esto esparruan eragitea, ez da?
Eragitea, eta neurri batean ikastetxe bakoitzan denen artean, baitare aukera batzun, edo bat zegoen elkarre egoteko.
Bale, orduan, esan dezakegu... Ba, lehenengo ibilbide hortan, ba, nolabaiteko arrakasta lortu zenuten, ez da, ikastola bakar batean sortutako san mugimendu bat, irungo ikastolera desentera zabaldutako, ez, o zabaltzea lortu zuen mugimendua, ez, alako bilakera bat ikan zuen, zentzu horretan, bai lortu zenuten lehenengo helburu hori.
Bai, bai, hori zantzien, bueno, eta egia da, momentu sortu zelakau, eta oso, bueno, mugimendu zabala izan zan, sortu ziren kamisetak, eostirara belzaren mugimendu, azteretan alako elkarteratzek egitea, eta dinamika hau, karo, zaren bidez, zabaldu zen, eta Gipuzkoako beste eskoletan ere, antzeko, eta gero, bueno, momentu baten Bizkaiera nio baitare, eta horren juntzen, nolabait, mugimenduak edo antzeko eragileak sortzen eskualde ezberdinetan.
Osea, gaizki ulertu ez baldin baizut, hezkuntzako eragile aitzindari izan du da Euskal Herri mailan.
Ba, egiarratiko bai, momentu atan izan zen, nobidade bat izan zen, alko azarketa bat eta sartu alako dinamika baten, eta gero egiarratiko, luz eta agian gainditu ziguna baitare, ez da, eta duan, sortu zen alako agian gehiegi zabaltzea, eta orduan horrek suposatzen dut zama guztia, oso zaila da kudeatzea, ez? Eta orduan, gertuzen, azken finean, zonalde edo eskualde bakoitzan sortzen zanen plataformak edo eragilea, horiek...
Autonomoki funtzionatu.
Denak, elburua zen horiek eta bakoitza eskolakikan nolabait azpitikan goti jatea eta eskolak izatea elementua nolabait dinamika edo bizi leku eta bizi berpiztu behar zen unea, ez?
Bale, ba, lehenik eta ben behonde izuela, alako mugimendu bat, ez, abian jartzatik eta alako, ez, ba, zabalkuntza eukitzea Euskal Herri mailan. Baina, bueno, orain, egin dezagun aurrera. Zuk zeuke aipatuzu, bukatu zenuten mozioi sartuz, baina ere, entzun dizut, bakarrik lomzen kontrako mozio izan zela, horrek esan nahi du, lomzen kontraz, gain, badagola, zeo zer gehiago aldarrikatzen dezute, nahiko zenukete aldarrikatu, burkirutu izan, nola behide, ez zala esto borobil bat izan, nola gehatzu zala pixkat, erdi bide batean, ez, irutu zait.
Bai. Bai, ez que prozesu horretan, asuntua, azalketa simple zain zen, eta asuntua hau ez dugu nahi, baizik eta horren ondoan zer nahi dugu. Ez da, ez ezko bat, nolabait, ez esatia baizik, eta, bueno, ez horren onduan zer nahi dugu, eraikitzea, ez da? Eta horren esan, bueno, guk, eta horrekin ez genuen esaten lehen zegoen markoa, loe zala, edo lontzen aurrekoa, honesten genuenik, ez zen, bueno, egia da, atzera pauso bat lontzen suposatzen dula geneukan goratikan, baina horrek ez duzen nahi, hori dala guben, nahiko genuken ezkuntze eredua, ez? Orduan sartu zen, bueno, sartu edo beste elemento bat arnarketan, eta da, bueno, guk geure ezkuntza, ez? Nolabait, gure ezkuntza sistemaen aldeko, kalitatezko eta propio baten aldeko aldarria, ez? Hori barneratzen, zabaltzen, eta nolabait, bueno, zipizten du sektore guztian horren beharra, ez? Ez dala bakarrik, bueno, kaso honetan, bueno, esaten genuen, imposaketa bai, Madriden imposaketaren aurka gaude, elonze da imposaketa bat, baina beste elemento bat, nolabait batzen gaituna da, bueno, gure ezkuntzaren eredu edo guk eredu ezkuntza sortzearen edo osatzearen aldekoa urratxek ematea, ez?
Eta bide horretan, aurtengo ikasturtari dagokionez, martxan altzaudete, dinamika bat baduzute ikasturtetarako, ez nola zabiltzate jende berria gehitu alden eragiontara?
Bueno, alde bat zikan dugu topaguneak, izan edo horre dauguena, plataforma ezberdinen topaguneak, Euskal Herri mailan nola baita benduan, nolango batzokan bildu batzar bat egin zen, eta hor markatu zen nola baita. Lontzeren aurrean, nolabait alako izu, misio edo ezkoa nola saiestu nola aurre egin, ariketa bat egin zan, eta azte bukara honetan Bilbon izan daia konkretuki 10 edo 11 neurri, nola ikastetxe bakoitzak gauzatzeko. Ez da gauzatzeko, berkusteko bakoitzak dituen bueno, indarrak edo dagoen egoera, tokiko errealitatea kontutan harturik. Eta gero hemen gure eskualdean edo konkretuki Irun Hondarribian ba aurten beste no dinamika bai momentuz sortu da badago hainbat ikastetxeko ordezkariak ekatzen gara eta bueno perfilatu da pixkat ikasturtearen zehar zer bueno zer ekintzak edo zer egin eta ildo berdinetik handiko alde batetik aldarrikatzea Lontzek zer irizpiak nolabait talka egiten dute edo onartzen edo onartzen ditugunak dira eta horren parean zer nahi dugun, ez? Ordan bilelo hoiekin ba no ikastetxe ezberdinetan ba alako kanpora begira, ez barrumera begira bakarrik, baizik kanpora begira baita ere azaltzea, pues bueno, nolabait alako leloak edo alako aldarrikapenak sozializatzea, ez?
Horten jaman dezute salto kualitatibo, ja Lomzeri ez ez esateaz gain, asizatea esanez Lomzi zergatik ez, eta beretan guztiak nahi dugu ez, jendeak ere argi ikusi dezan, zer den bata, zer den beste, zein daen bazuen benetako aldarria, ez da?
Bai, hori da behentzit lagoen barrenean edo berez nahi dana, ez? Eta orduan egia da, pues bueno, momentu batean kostatzen da bona, ez? Kanpoko azterketak ez errebalida ez, bale, pues bueno, impacto baina bueno, gure sistema zer nahi dugu, evaluazio jarraia eta bat. Orduan elementu guzti horiek pixkat barneratzen eta izan daitezela geroari begira, ez dakit epe motzen edo luzean, ba gure hezkuntza sistema propioren bueno, ardatzak zeintzu diren edo elemento datzen edo katzen gaituna zeintzu diren asaltzea edo aldarikatzea.
Bale, ba, Martxel, gure aldetik bestik ez, eskerrik asko, zorionak iten aizaeten lanagatik, azken finean hezkuntza ez, gure seme alaben etorkizuna ez, jokoan baitago, segi horrela lanean, eta ba, zeo zer gehiago gaitu nahiko bazenu, ba, bota beldurri be.
Bale, nire esker.
Bale,
agur.
Egun sentian kuku lehen argi printzak, zentzumen esnatuen askanai bortitzak, esnezko hortzak eta ezinezko hitzak, mintzatuz ikasten du entzuten bizitzak. Gure ikastola da hortzen erne mina, izketan ikasteko hotsa itzegina. Gure ikastola da hortzen erne mina, izketan ikasteko hotsa itzegina. Ego
erdirako ara asten aiz idazten, eta korapiloak askatzen ikasten. Azbi urtzen den itza ez delako azten, pentsamentu txiki bat asten da marrazten. Gure ikaskola da arbela urdina, idazten ikasteko igeltsu zegina. Gure ikaskola da arbela urdina, idazten ikasteko igeltsu zegina. Arratsalde partean ona zenbakiak, txokolate tableten buska eba.
Ba bueno, hau ze izan da Martxele elkarrizketa ekarri digu buena, ez? Bixargorri?
Bai, nik egia esan, baneukan eragile honen berri, baina ez nekin Euskal Herrian aitzindari izandako eragilea zenik anta. Gero esan dezatela hemen Irunek, esi espainolak, kastellanoak, talako gauzak, tabitu hemen zelonako mugimendua sortu zen, eredu bilakatu dana Euskal Herri mailan.
Baizik, kontu zirunen. Irungo za aitzindariak egin ditu, baina bueno, bai. Kontu pozgarria da, entzutea olako herri mugimenduko gauzak ateratzen direla ongiren izan behin.
Ba bai, eta bera esan duen bezala, baiak bera ekere hasi dira pixkanaka ez saltoi ematen, dagoen plataforma, hezkuntza plataforma, ja hainbat bilerak burutu ditu, ba pixkatez, desobedientzia edo insumizioi aurrera banalizateko, horrek esan edo horretik baldintzak sortu baldia, eta Martxelek ongi azaldu digun bezala, horretarako hezkuntz komunitate osoaren batasun bat beharrezkoa da, ikasleen aldetik, gurasoen aldetik, irakasleen aldetik, eta aldi berean herriaren babesa. Eta horregatik bera esan duen bezala, ja ez dira soilik barrura begirako lana, baizik eta kanpora begirako ez proiektu komunikatibo bat abian dute, ez dakitu hartu zaeten. Baina abiatu dira ikastetxe askotan, ba, hilabete hasieran agertu dira pankarta batzuk, denok lelo berarekin, kanpoko azterketa baztertzailerik ez, lomzeri ez, eta bueno, ez, bada esan guratxoa, anola ez, ikusita, bueno, ez dat, Irungo eta Onjarbiko ikastetxe askok, ba, lomtzez dut lana herri honetan.
Hem passat tota la vida amb la sara en la ferida, mai no ha curat. Hem viscut un llarg viatge i encara ens queda coratge per avançar. Hem rigut, també hem plorat. Hem parlat, també hem callat. Hem lluitat i hem fracassat, però encara ens queda combat. Un altre dia ha començat.
Ba, bueno, ya agurtzen joan bar dugu, eta errepasetxo bat igual lehengo agendari, eta gero ezkergantxoari, berari, ez da?
Bai, alde hortatikan, agenda aldetikan, inauteriak. Markatu, entzulegoa. Inauteriak ditugu, eta, bueno, pues alde hortatikan, bakizue, ba, bai ostegun zein astelenean, ba, Tolosaldean, ba, parranda handia dugu, aste burutan, pues, herri-zerri, mozorratzeko eta ongi pasatzeko aukera bekaina, Irunen ere, eta tabernek pues, ipuinen antzeko gai hartute, eta tabernako itzak ipuin bat edo...
Moskuko tabernako hori da.
Hartuko dute bere gain, eta gero mozorratxapelk eta ongo da ere Mosku, banai bat zute kuadrilla edo, bueno, banan banan ere juntzaitezketa parte hartu, aukera polita, gero gogoratzea, 17an EH Bilduk ba herri batzar bat deitu duela, bere zerrendaren lehenengo 10ren aurkezpena egiteko, ba pues jakinmina nahi baduzute, baduzute jakiteko nortzuk izango dien lehenengo 10ak eta beraiak berresteko edo ezet esateko aukera izango duzute 7 herritan Oiasu museoan.
Eta bestetik kan aipatzea, ba Ernaik Euskal Herriko Bilgunen Feministak eta Askapena antolakundek, jode, leku zitan da askapena. Ba, antolatu dutela, hau da, emakumeen kurduen borrokaren arira, ba, bi emakume ekintzaileekin, itzaldiak antolatu dituztela Euskal Herrian zehar, Gasteizen, Bilbon eta Donostian direla, eta Donostikoa, datorren otsailaren 19an izango dela, arratsaldeko 7etan, Koldo Mitxelena kulturgunean. Beraz, animatzen bazerate, bildu, eta horrela herrikurduaren borroka jakingo dugu bi ekintzaile hauen partetik, eta baita emakumeek beraiek egiten duten borroka Kurdistanen. Eta bueno, hauxe izan da gure agenda jaigiro iraultzailea, esan dezakegu, ezta? Eta orain beste gauz batzutara abiatuko gara, eta gauz bat onartu behar dizuet. Hasiera batean, programa egiten ari ginela, pentsatu dugu ezkergantxoa jendaia bateri ematea. Jendaia, hori da. Jendaia. Baina, gero ba, gure bixargorrik ekarri duen bezala azken uneko berrien ostean, hor, nola izena du emakumeak? Errepikatu, favorez?
Maria Eugenia Suárez Gutiérrez.
Maria Eugenia Suárez Gutiérrezen esaldien ostean, ezkergantxoa aldatu egin dugu. Eta orduan, ezkergantxoa jungo da... A ber, entzuten dugun.
Maria Eugenia Suárez Gutiérrezentzat egindako adierazpen nazkagarriengatikan.
Bai, ze nik uste adierazpen nazkagarriagorikan ezin direla egin.
Eta ere gutxiago aldaketa, eraldaketa, ia hasta inkluso iraultza sozial bat aldarrikatzen duen alderdi politiko batengatikan. Halako adierazpenak, ba, hizkuntz, kultur eta herri ezberdinen gainarekiko ba nahi zer nahi zu esatea, ba, daka eukidezaketen, espero dut gero Podemosek alako adierazpenik ez egitea, baina, bueno, hau, bertako ordezkari bat da, eta orduan ere Podemosek bere gain hartu beharko ditu, eta neurriek hartu beharko ditu.
Hori, xebera, eta alare, ez dakit, ba, nik emakume hau, ba, Podemosen aldaketaren barruan edo ez den egongo, baina emakume hau, olako eztabaidak entzuna gaude, eta neri iruditzen zait, esaten den bezala arderaz, perro viejo con nuevo collar. Bai, bai, ala...
Ez nun entzun da sekula.
Nik bai, bueno.
Ezer hori, oina...
Gure txean, bai, eta ba hori. Aia, bueno, ba beraz, Maria Eugenia, zuretzako gure muturrekoa, gure ezkerrantxoa, eta honezkero, ba, saioa bukatu dugu. Zerbait gehitzeko, bixargorri?
Ez, plazer bat izan du da beste bainere zuekin egotea, eta gogoratu, ostegun honetan jarraitzen dugula elkar, bidasoan elkar bizitzan jardunaldiekin, Antxeta berak antolatzen ditunak, ba, gonbidatzen dituzegu, zazpitan, labadin, ba, main gurura.
Hori xebera. Eta ja, aurreratzeko, hemendik bi astera izango dugun elkarrizketatxoa, ba, askapenaren ingurukoa izango dela bainere, baina kaso honetan, ba, beraien epaia dela eta, ea ze iritzi daukaten, bueno, ba, kigu iritzia, baina, bueno, esplikatu dezatela, beraien egoera. Beraz, animo, askapenako egi, eta egurra.
Agur! Let's go, Batera!
bi ostegunetik behin.
89.7an
Antxeta irratia.
8:00-etara
Kapitalari.
Muga inposatuei.
Espekulazioari. Ezker gantxoa.
Eta saio horren errepika ostiraletan ordubitatik aurrera.